Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
BH edukator omladinskog programa.
Informator za sve obrazovanje samo na omladinskom programu BH Radija 1.
Aktuelnosti iz sfere obrazovanja svake srijede od 23 sata i 3 minute.
S vama večeras Fuad Vojniković.
Informator.
Dobro večer, poštovane slušateljke i slušatelji. Vi slušate Edukator, emisiju omladinskog programa BH Radija 1. Moje ime je Fuad Vojniković i sa vama se družim sve do 12 časova. Za ovo sedmično izdanje emisije donosimo vam najzanimljivije priloge, priče, dešavanja i razgovore iz cijele Bosne i Hercegovine. Večerašnje izdanje emisije započinjemo povratkom u relativno davnu 2009. Sa tadašnjim planetarnim hitom Hot od Ine. Uživajte!
Dragi slušatelji i slušalice, vi slušate omladinski program BH Radija 1.
Ponovo smo sa vama i prvom pričom o STEM-u u Sarajevu. Izvršni odbor Udruženja studenata Medicinskog fakulteta izabran je na izborno izvještajnoj sjednici Skupštine Udruženja održanoj u mjesecu decembru za akademsku 2023-2024. Godinu. Šta izvršni odbor planira uraditi u ovoj godini, otkrila nam je Emina Šehić, članica izvršnog odbora Udruženja studenata Medicinskog fakulteta, inače studentica treće godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Više u nastavku.
Kako je izvršni odbor izabran ove godine, možete li nam reći nešto više o procesu izbora i kriterijuma koje su koristili? Pretpostavljam da je prethodni odbor koristio neke kriterije kako bi bio izabran ovaj novi odbor.
Udruženje studenata Medicinskog fakulteta od samog svog osnivanja, sada su to već deceniju u pitanju, posjeduje svoj statut koji se onako redovno, hajde da kažemo, update-uje u zavisnosti od situacije, tako da i prema tom statutu vrlo je jednostavan proces izbora članova izvršnog odbora. Dakle, funkcioniše po principu da mi prije svega biramo članove skupštine udruženja. Nju čini po 5 studenata sa svake studijske godine, odnosno konkretno dakle i studenti nacionalnog programa, ali i studenti na engleskom jeziku. I nakon dakle izbora članova skupštine otvara se poziv koji bude javni na našim društvenim mrežama za dakle članove izvršnog odbora. Članovi izvršnog odbora, njih 11, odnosno 10 članova i predsjednik, reći ću da su to uvijek ljudi koji su ili već aktivni ili u udruženju ili u nekoj od naših organizacija pri fakultetu, ili su jednostavno dovoljno motivisani da zaista rade kroz samo udruženje. I onda se dakle organizuje izborno izvještajna sjednica skupštine, gdje se prije svega govori o prethodnom radu, ali onda se da prilika svakom kandidatu da predstavi svoju kandidaturu, a nakon toga članovi glasaju. Tako da evo, mi smo u decembru, sada već zvanično prošle godine, imali izborno izvještajnu skupštinu, odnosno sjednicu skupštine, gdje je evo ovaj trenutni odbor i izabran.
I jesu li to glavne odgovornosti i zadaci koji izvršni odbor treba da obavlja tokom ove godine, ili postoji još neki?
Ove godine mi smo rekli da će fokus izvršnog odbora biti u neka dva pravca. Prvi pravac i onaj primarni jeste zaista osnaživanje komunikacije sa našim studentima, gdje mi planiramo dakle kroz studentske meetupove jednom mjesečno da razgovaramo sa našim studentima, da osluškujemo njihove potrebe i da zaista zajednički radimo na unapređenju našeg školovanja. A neki drugi fokus je uvijek fokus na stvaranju dodatnih prilika za medicinske edukacije, gdje mi već i sa mentorima, ali i sa našim studentima pripremamo praktične, savremene radionice za naše studente koje će, nadam se, okupiti veliki broj studenata, ali i pomoći im u unapređenju njihovih medicinskih vještina.
Hoće li i kako će novi izvršni odbor sarađivati sa ostalim udruženjima studenata medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini, možda regionu i svakako sa studentskim parlamentom Univerziteta u Sarajevu?
Krenut ću odmah od studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, obzirom da je to krovno tijelo studenata Univerziteta u Sarajevu. Mi imamo stvarno jednu veliku sreću da imamo sjajnu komunikaciju sa članovima SPUS-a, i evo baš i predsjednik i predsjednik izvršnog odbora su bili gosti na našoj skupštini, gdje eto negdje od starta se može reći da imamo sjajnu komunikaciju i da uvijek i u prethodnim sazivima smo komunicirali sa studentskim parlamentom i radili na zajednički, prije svega u unapređenju, ja kažem, školovanje svih studenata univerziteta, onda evo kad je u pitanju medicinski fakultet naših studenata. Što se tiče ostalih fakulteta u Bosni i Hercegovini, pa mi, dakle, pored udruženja, primarno SMF-a, na fakultetu imamo i druge organizacije i zahvaljujući njima, onako, ja kažem, imamo komunikaciju sa apsolutno svim medicinskim fakultetima u Bosni i Hercegovini, gdje zajedno prije svega stvaramo te neke edukativne prilike, ali isto tako smo tu jedni za druge kada onako prestane edukacija, počne onaj pravi studentski aktivizam. Tako da evo, ništa drugo nego se nadam da će i u nastavku našeg mandata to ostati tako.
Da li postoji neka specifična inicijativa, projekat ili kampanja na kojem će novi izvršni odbor raditi tokom ove godine i možete li nam dati nešto više detalja o tome?
Pa trenutno postoje, dakle, dva velika projekta koja su onako drugačija u odnosu na prethodnu godinu. Prvi projekat jeste sportsko takmičenje medicinskih grupacija Humanijada 2024, koja se ove godine održava u Poreču u Hrvatskoj i organizuje Medicinski fakultet u Osijeku. I negdje nam je cilj da pošaljemo, dakle, naše studente na Humanijadu i uzmemo učešće, obzirom da već imamo i formirane timove koji se pripremaju za to takmičenje. I zaista nam je važno da eto i na takav način studenti medicine, ono, da ne bude da smo uvijek samo na knjigama, da promovišemo zdrav životni standard, tako da evo trenutno smo u prikupljanju, dakle, sredstava za odlazak naših studenata i učešće na Humanijadi. A osim toga, ove godine se vraća i naš tradicionalni internacionalni kongres Summit, koji je prošle godine pauzirao, ove godine se onako vraća ponovo i nekako se nadamo da će i sama organizacija iz tog razloga biti na puno većem nivou i da će nam se svi naši prijatelji, gosti i saradnici iz regiona, ali i svijeta rado vratiti u Sarajevo i ove godine.
Sve dodatne i nove aktivnosti, kampanje i inicijative Udruženja studenata Medicinskog fakulteta u Sarajevu možete pronaći na njihovim Facebook i Instagram stranicama. Za Omladinski program BH Radio 1, Fuad Vojniković.
Jedan program, ali za svaki dan. Omladinski program BH Radio 1.
Vraćamo se u studio i ovom pričom ostajemo u Sarajevu. Amandman studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu na prijedlog budžeta kantona Sarajevo je odbijen. SPUS-u je osporeno neregistrovanje u omladinskim udruženjima Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade kantona Sarajevo. Suštinu ove problematike na relaciji SPUS-vlada kantona Sarajevo detaljnije nam je objasnio Imran Pašalić, predsjednik SPUS-a. Više u nastavku.
Kako ste reagovali na odbijanje amandmana studentskog parlamenta na prijedlog budžeta kantona Sarajeva?
Pa nismo se nadali tome, mislili smo zaista da će naići na podršku, jer smo mislili da ima prostora, da je studentski parlament dovoljno poboljšao svoj rad da bi tako nešto ostvario, obzirom da su i druga udruženja sa mnogo manje članstva, mnogo manje perspektive i značaja za cijelo društvo dobila značajna sredstva iz budžeta kantona Sarajevo. Onda smo pomislili, nekako je bilo i logično, da ćemo i mi po automatizmu dobiti ta sredstva, obzirom da nismo tražili ništa što je pretjerano i preveličano. Mislili smo jednostavno da imamo pravo na to, jer i zakonski, pozvali smo se naravno na zakon o visokom obrazovanju, po kojem imamo pravo da se finansiramo iz budžeta kantona Sarajevo. To je zagarantovano članu 29 stav 3. Tako da nadali smo se zaista da će biti taj amandman prihvaćen, međutim on je za početak djelimično usvojen, a onda u posljednjoj raspravi potpuno odbačen.
Koji su razlozi koje ministarstvo navodi za nedostatak podrške amandmanu studentskog parlamenta?
Pa bilo je tu više razloga. Prvi razlog kada smo tek uložili amandman bio je to što nismo registrovani u omladinskom registru. Registra omladinskih udruženja Ministarstva za visoko za nauku, visoko obrazovanje i mlade kantona Sarajevo. Međutim, taj registar nigdje nije ni dostupan. Iako je to tako, mi smo priložili svu potrebnu dokumentaciju i učlanili se i taj registar, iako napominjem, nigdje ga nema, da bi ispunili sve te uslove koji su od nas traženi, kako bismo dobili ta sredstva koja smo i tražili kroz amandman. Međutim, ni to nije bilo dovoljno. Sredstva nismo dobili, kao jedan od razloga je rečeno da nema pravnog okvira i da nismo čak ni integrisani u zakon, što naravno nije istina, jer smo mi integrisani u više zakona, zakon o studentskom organizovanju, zakon o visokom obrazovanju, zakon o studentskom standardu. U posljednjoj strategiji koju je kreiralo samo ministarstvo, a predstavili naši studenti, strategiji za 2024. i 2028. godinu, tako da u mnogo zakonskih i podzakonskih akata smo mi integrisani i mnogi govore upravo o finansiranju studentskog parlamenta i obavezi ministarstva i vlade da finansiraju i projekte i rad studentskog parlamenta s naglaskom na ovaj rad, jer su nama mnogo potrebnija nenamjenska sredstva od namjenskih, odnosno sredstva koja mi možemo utrošiti na ono što ne možemo utrošiti sredstva koja su planirana kroz projekte, jel? To su neki financijski izvještaji, tekući troškovi, putni troškovi i tako dalje, ono što ne možemo naplatiti kroz projekte. Tako da zaista nadali smo se da će taj amandman biti usvojen, međutim, eto, kao obrazloženje dobili smo sve ovo pomenuto, iako vrlo šturo i čini mi se nedovoljno dobro obrazloženo.
Spomenut je i projekat edukacije studentske populacije od 32.000 konvertibilnih maraka. Kako će taj projekat biti realizovan i o čemu je zapravo riječ?
Pa to je projekat u stvari koji je ministarstvo ponudilo da studentski parlament realizuje, a radi se o projektu edukacije studenata iz oblasti pisanja projekata, jer su u ministarstvu primijetili da imaju sve manju iskorištenost sredstava po javnim pozivima koja su namijenjena upravo studentima, a onda i da pripreme studente nekako za povlačenje sredstava izvana, odnosno preko Erasmus Plus projekata i drugih projekata Europske unije. Naravno, mi ćemo ovaj projekat realizovati onako kako smo i obećali, kako u skladu s tim je i potpisan ugovor, naravno, i mi smo ta sredstva već dobili. Ništa neće utjecati na to koliko dobro ćemo mi realizovati taj projekat, odnosno mi ćemo se maksimalno tome posvetiti bez obzira na sve. I nastojat ćemo zaista da to bude na što većem nivou. Ta sredstva su namjenska, mi smo potpisali ugovor zašto ih možemo koristiti i na što ih možemo utrošiti. Međutim, ta sredstva nama ne mogu pomoći u našem radu, što smo mi više puta istakli u ministarstvu, da mi ne možemo se finansirati od projekata. Mi smo najveće studentsko i omladinsko udruženje, organizacija u čitavoj BiH, ne samo u kantonu Sarajevo, nego u čitavoj BiH sa 20 podorganizacijalnih jedinica, 20 fakultetskih asocijacija, koje su sastavni dio studentskog parlamenta, radi se o ogromnom broju studenata, tako da zaista nama su ta sredstva bila jako potrebna i na ovaj način sada neusvajanjem tog amandmana značajno je ugrožen rad i narušen rad i poslovanje studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu i mi se nadamo da će, iako je budžet usvojen onakav kakav jeste, zaista se naći neko rješenje da se pomogne studentskom parlamentu, jer mi nećemo odustati od naše težnje kao osiguravanju rada studentskog parlamenta i obezbeđivanju dovoljnih sredstava za rad studentskog parlamenta, što će naravno poboljšati i rad studentskog parlamenta dodatno.
Moram pitati da li je i ima li ikakvu ulogu, a pretpostavljam da ima, trebao bi imati studentski parlament u strategiji prema mladima kantona Sarajevo 2024-2028 i kako se predviđa financiranje rada studentskih organizacija, da li je i u tom segmentu kantonalna vlada bila dužna obezbijeti određeni dio novca za SPUS?
Pa tako je, upravo studenti univerziteta u Sarajevu, samim tim, jel, kolegice i kolege iz studentskog parlamenta i čak i ja kao predsjednik studentskog parlamenta učestvovali smo u radnim grupama i čak i prethodni predsjednik studentskog parlamenta. Učestvovali smo zaista svi zajedno u radu u nekoliko grupa prilikom kreiranja same strategije, a onda četvero studenata među kojima i ja prezentovali smo upravo javnosti tu strategiju. Tom strategijom zaista pokušavaju se riješiti neke od ključnih problema mladih i sama strategija također spominje dodatna ulaganja i poboljšanja uslova za rad studentskih organizacija. Među tim studentskim organizacijama ja svakako moram istaći da nema ni jedne koja može parirati studentskom parlamentu, ni po čemu.
Yes.
Tako da i sama strategija poziva se na to da treba mnogo više uložiti i podržati studentsko organizovanje.
Da budemo do kraja čisti i da isključimo politikanstvo, da li su prethodne vlade kantona sastaviti prethodnih vlada, da li ste upućeni, jesu li one određeni dio novca izdvajale za financiranje SPUS-a, je li to problem od prije ili je to novonastali problem?
A studentski parlament posljednji put je bio na budžetu prije 8 godina i tada je dobio značajna sredstva od oko 70.000 maraka. Poslije toga iz nekih razloga je izbačen sa budžeta, praktično više nije dobijao sredstva iz budžeta kantona Sarajevo, ne znam iz kojih razloga, ali iskreno nas to trenutno i ne zanima, mi čak tad nismo bili ni studenti i mislim da se ne može na takav način kažnjavati nova generacija, nove generacije samim tim što će trajno ukloniti nekoga kao budžetsku stavku. Mislim da to nije fair, jer nisu ti ljudi više ni u rukovodstvu studentskog parlamenta, niti su studenti, niti na bilo koji način uključeni u rad studentskog parlamenta, da bi se studentski parlament kao institucija, kao organizacija, na taj način kažnjavao. A to je pod broj jedan. A pod broj dva, mislim da zaista mjesta u budžetu ima, mora ga biti, i sam budžet Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade je značajno povećan. Međutim, tu nije iz nekog razloga bilo mjesta za studentski parlament, nažalost. Iako mi smo, pa čini mi se, više nego razumno cifru zatražili od vlade kantona Sarajevo, radi se o nekih 100.000 maraka, što je za studentski parlament, koja je ogromna jedna organizacija, pa čini mi se onako minimum za funkcioniranje. Mi smo čak poredili to financiranje i sa drugim studentskim parlamentima i unijama samo u Bosni i Hercegovini, evo nismo išli izvan granica Bosne i Hercegovine, i zaista studentski, poražavajući, ali studentski parlament univerziteta u Sarajevu ne može se ni porediti sa jednim studentskim parlamentom univerziteta u Banja Luci ili sa studentskim zborom sveučilišta u Mostaru po njihovom načinu financiranja, po načinu ulaganja njihovih institucija, odnosno nivoa vlasti kojima oni pripadaju, u njihove kapacitete i mogućnosti, tako da vjerujte da to je na neki način poražavajuće. Mi ne želimo da prihvatimo da kanton sa ovakvom cifrom, ovako visokim budžetom, nema niti 100.000 maraka da izdvoji za najveću omladinsku i studentsku organizaciju u Bosni i Hercegovini.
Studenti se nisu pomirili s odlukom, ističe Imran, te će učiniti sve da sredstva iz budžeta kantona Sarajevo ipak preusmjere na ovu organizaciju. Hoće li uspjeti, ostaje nam da vidimo. Za omladinski program BH Radio 1, Fuad Vojniković.
Znači muzika, znači književnost, znači umjetnost, aktivizam, majkule, drakule, sve to na omladinskom programu BH Radija 1.
Ponovo smo sa vama i odlazimo na našu sljedeću priču. Dostojanstveni i samostalan život osobama s invaliditetom u Bosni i Hercegovini je uskraćen. Da bi se obezbijedila puna primjena konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, neophodan je zajednički rad na svim nivoima vlasti. Kako ukloniti barijere? Pripremila Tajma Tiro Demić.
Najveće životne poteškoće za Selmu Plančić iz Maglaja su arhitektonske barijere. Selma je studentica treće godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, a aktivno djeluje u udruženju Informativni centar Lotus Tuzla. Konvencija UN-a usvojena je prije 17 godina, u našoj zemlji ratifikovana prije 13 godina, ali pomaka je malo ili nikako. Stoga je i Selmin cilj bio upravo Pravni fakultet, kako bi joj diploma poslužila kao alat za borbu za jednake mogućnosti.
Ali ja bih rekla da je puno lakše ukloniti arhitektonske barijere od onih barijera koje ljudi nose u glavama. Kad ljudi maknu te barijere iz svojih glava i sruše svoje predrasude osobama sa invaliditetom, bit će lakše i ukloniti ove i arhitektonske, i informacijske i mnoge druge barijere. Imam osjećaj da ljudi doživljavaju kad tražimo naša osnovna ljudska prava kao neki luksuz, a to uopšte nije luksuz, to je jednostavno pravo. Ja imam pravo da se krećem, imam pravo da radim, imam pravo da putujem, da živim.
Diskriminacija, nedostatak zdravstvene zaštite, podrške u obrazovnom procesu samo su neki od problema sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, jer nije potpuna primjena konvencije UN-a. Prema riječima Adise Kišić iz Informativnog centra Lotus Tuzla, najveći problem je zapošljavanje.
Kad je u pitanju zapošljavanje, suočavaju se pa sa bezbroj prepreka. Dakle, tu su prvenstveno predrasude od strane poslodavaca da osoba s invaliditetom nije sposobna da da svoj doprinos zajednici.
Iz koalicije organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona ističu da je u planu usvajanje nove strategije za osobe sa invaliditetom, nadajući se da će u saradnji sa svim nivoima vlasti konačno doći do kvalitetnih pomaka. Hazim Junuzović iz koalicije organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona ističe kako ih čeka mukotrpan proces.
Očekujemo jedan dugoročan, mukotrpan i krajnje naporan proces u tome, jer evo vidite i sami odnosi u državi kakvi su, sve to nama otežava recimo naše zagovoračke pozicije i aktivnosti.
Svi ljudi bez obzira na neka ograničenja i zdravstvena stanja zaslužuju uživati ljudska prava. Kao društvo dužni smo im pomoći u tome. Nadamo se da će u što skorije vrijeme njihova prava biti zadovoljena. Za Omladinski program BH Radija 1, Tajma Tigro Demić.
Dragi slušatelji i slušalice, vi slušate Omladinski program BH Radija 1.
Vraćamo se u studio, moje ime je Fuad Vojniković, a vi slušate Edukator, emisiju omladinskog programa BH Radio 1. Stotinjak mališana sa područja Semberije početkom sedmice je otputovalo na Divčibare u organizaciji Pedagoškog fakulteta u Bijeljini, gdje će provesti nekoliko dana u prirodi, izolovani od sredstava savremene tehnologije. Prilog pripremila Danka Zakić.
Pedagoški fakultet iz Bijeljine organizovao je drugi po redu avantura kamp, ovog puta zimski kamp. Oko stotinjak osnovaca jutro se zaputilo ka Divčibarama. Prvi avantura kamp održan je ljetos na Tari, a zbog velikog interesovanja odlučeno je da se organizuje zimski kamp kako bi djeca uživala u zimskim čarima. Dalibor Stević, dekan Pedagoškog fakulteta, kaže da su zadovoljni odzivom mališana, što potvrđuje da ljetni kamp bio uspješan i veoma interesantan mališanima.
Kao što smo ljetos najavili sa početkom ljetnog kampa, organizujemo i zimski, ponovo stotinjak naših mališana iz Bijeljine putuje na planinu. Ovaj put idemo na Divčibare, ljetni kamp je bio na Tari, nastavljamo na Divčibarama. Zimski kamp je podijeljen u dvije smjene zbog ovih aktivnosti koje imamo na snijegu, skijanja prije svega i svega onog ostalog. Tako da zadovoljni smo, vidite, mališani su jako zadovoljni, roditelji isto tako, vrijeme nas je poslužilo, evo danas počinje da pada snijeg, tako da odlične pretpostavke imamo da kamp uspije. Dakle, mi smo od danas do 18. u dvije smjene ovu smjenu ćemo do 13. ispratiti, od 13. do 18. dolazi druga smjena i evo, nadam se i očekujemo da sve ono što smo planirali za ove mališane, a to su i ove aktivnosti na snijegu, obuka skijanja, sankanje, sve one stvari koje smo radili na kampu, imat ćemo testiranje njihovih sposobnosti, imat ćemo aktivnosti iz domaćinstva, iz folklora, kreativnih radionica, dakle jedan vid osamljivanja djece uz pregrš nekih aktivnosti koje su prije svega zdrave i sam boravak na planini, sam boravak na toj visini uz čist vazduh, potpun kiseonik, da tako kažemo, sigurno će prije svega doprinijeti jačanju organizma naše djece i to je ono što je broj jedan. A sve ove ostale aktivnosti su u službi toga.
Stević ističe da ljetni kamp imao dobre rezultate s obzirom na to da sve aktivnosti koje su bile planirane i ostvarene, a djeca su mnoge od njih prvi put doživjela, vidjela ili radila.
Pa možemo sa sigurnošću reći da je onaj ljetni kamp baš onako jako odjeknuo. Sve one aktivnosti koje smo imali, mogu vam reći da su djeca mnoge od tih aktivnosti prvi put doživjela, vidjela ili radila. Ono što je naš motiv da sklonimo djecu od telefona, od igrica, od internet sadržaja i da im pokažemo šta mogu, na koji način mogu i da se izabave, a da im to bude korisno i da nauče neke nove stvari. A evo, sigurno ono što smo radili na Tari tokom ljetnog kampa ostavile veliki odjek. Ovdje imamo i dobar dio tih mališana koji su bili i ljeti. To jeste poenta da imamo kontinuitet, da djecu vodimo i na zimski i na ljetni kamp. I oni koji prođu nekoliko godina ove kampove sigurno će se u mnogome razlikovati od svojih vršnjaka.
Samo da podsjetimo, koliko godina djeca imaju i koji su to školi?
Ovo su uglavnom, mi vodimo djecu uglavnom osnovno školskog uzrasta i ovdje dominiraju djeca mlađih školskog uzrasta, imamo i starijih razreda, ali najveći broj je mlađi školski uzrast i to je onaj period koji je najplastičniji, da tako kažemo, i u tom periodu djeci treba prirediti što više aktivnosti, razvoj motoričkih sposobnosti, sticanje tih nekih zdravih navika, da napravimo temelje, a kasnije će se oni kako rastu razvijati, ali na dobrim temeljima i to je ono najbitnije.
Ovo je idealan način da se mlađim osnovcima naprave dobri temelji razvoja kako bi oni u daljem životnom razvoju mogli imati zdrav i ispunjen život. Za omladinski program BiH Radije 1, Danka Zakić.
Dragi slušatelji i slušalice, vi slušate omladinski program BiH Radija 1.
Ponovo smo sa vama i idemo u Tuzlu. Centar za autizam Meho Sadiković zvanično je otvorio vrata za svoje prve korisnike. Za početak, 17 stručnjaka vodit će brigu o 14 osoba, kod kojih je dijagnosticiran neki od poremećaja iz autističnog spektra. Priču o izgradnji centra pokrenuo je 2008. godine Meho Sadiković, otac autističnog dječaka. On je, nažalost, preminuo prije završetka izgradnje centra, ali danas centar nosi njegovo ime. Prilog pripremila Amina Tulumović.
Centar za djecu sa autizmom Meho Sadiković nakon 20 godina počeo je sa radom. Borba roditelja i djece sa autizmom sada je lakša. Edini Šabanović, majici djeteta koje će punoljetno doći u centar, kaže san je ispunjen, a osjećanje pomiješano.
Ne znam kako da vam kažem. Dešava nam se nešto u porodici. Ogromno, veliko, veliki uspjeh. I svi mislim da govorim u ime svih roditelja da smo jedva dočekali ovaj dan i da smo ponosni i na Eminu i na cijelu ekipu iza nas. I nadam se da ćemo imati samo uspjehe nizati, da ćemo imati uspješnu i dobru saradnju kao što smo imali do sada. Naša sreća kao roditelja se opisati ne može.
Sreću i radost nije mogla opisati ni još jedna majka, Merima Bustančić. Kaže, roditelji ovih osoba najbolje znaju kroz što prolaze i koliki je značaj otvaranja prvog i jedinog centra ovog tipa.
Emocije su pomiješane, ponavljam opet, radost, tuga, iščekivanje. Čekali smo 20 godina, neki više, i nadamo se samo dobrom i dalje.
To će, tvrde iz centra, biti ispunjeno. Djeca su konačno dobila prostor i ustanovu u kojoj će imati adekvatnu zdravstvenu, socijalnu i društvenu zaštitu, ističe Emina Altunbabić, direktorica Centra za autizam Meho Sadiković Tuzla.
U okviru delatnosti tu su predviđeni cjelodnevni i poludnevni tretmani. Mi moramo shvatiti da se radi o prvoj grupi korisnika koji nisu imali rehabilitaciju i boravak, koji se nalazi kod kuće, i da sama period adaptacije će trajati duži vremenski period, tako da prilagođavamo naše individualne planove i programe u skladu sa potrebama korisnicima, što je najbitnije u ovom momentu.
Sličan centar u Bosni i Hercegovini ne postoji, kao ni registar o broju oboljelih. S druge strane, ono što postoji jeste velika potreba za ovakvim ustanovama. Tuzlanski centar može primiti manje od 20 korisnika, a za sada ne uključuje ni stalni boravak djece.
Trenutno prostorni kapaciteti su takvi da zadovoljavaju smještaj 14 korisnika i ukoliko budemo projektima i programima kojim imamo u budućnosti širili prostorni kapacitete, naravno širit će se i broj za smještaj tih korisnika. Trenutno nemamo odobreno rješenje za smještaj, ali evo idemo ka tome u narednoj godini da možemo i primiti korisnike.
Kantonalna vlada kontinuirano je izdvajala sredstva za centar, no u ovoj godini, koja je bila presudna za otvaranje, izdvojeno je nešto više od pola miliona konvertibilnih maraka, istakao je Fadil Alić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK.
A u budućnosti, budući da smo sada u fazi da smo se opredijelili za ovaj segment socijalne skrbi, odnosno zaštite, a da je pri osnivanju centra ostavljena mogućnost i za obrazovni i zdravstveni segment, trudit ćemo se da još više i kadrovski ojačamo ovaj centar i suštinski da ona opravda epitet da je ovo kantonalna institucija i da ćemo biti u budućnosti uz nju.
Centar je 8. januara zvanično započeo rad sa korisnicima. Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumović.
And try, baby, try to trust in my love again. I will be there. I will be there. Love, our love, shouldn't be thrown away. I will be there. I will be there.
Slušatelji i slušalice, vi slušate omladinski program BH Radija 1.
Prilog po prilog, došli smo do kraja ovo sedmičnog izdanja emisije Edukator. Nadamo se da ste uživali, a mi se čujemo već sljedeće sedmice u istom terminu, srijedom od 23 sata i 3 minute pa sve do ponoći. Sve najnovije aktuelnosti možete pratiti na našem web sajtu www.op.bhrt.ba ili nas zapratiti na našem Instagram nalogu op.bhrt.ba. Do slušanja, srdačan pozdrav i ćao!
are strolling through the park. When the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. We'll be right back.
dragi slušatelji i slušalice, vi slušate omladinski program BH Radija 1.
If I tell you, say I love you.